Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje mes svečiuojamės Virbalio amatų centro namuose ir kalbiname amatų centro edukacinių programų vadoves Geraldą Rainienę, Aldoną Timinskienę ir Loretą Vasiliauskienę. Gerą vakarą.
Labas vakaras.
Taigi, susirinkome čia svečiuotis Virbalio amatų centre tam, kad galėtume susipažinti su tokiu labai senu papročiu, tai yra kalėdaičių kepimo papročiu, nes čia Virbalyje amatų centre yra saugomas aparatas, senoviškas aparatas, kuriuo kepiami kalėdaičiai. Bet pirmiausiai turbūt reikėtų Geraldos Rainienės paklausti, kaip mes kepame tuos kalėdaičius ir kas yra tas kalėdaitis. Galbūt ne visi mūsų klausytojai žino, kas yra tas kalėdaitis ir kodėl jisai toj branginamas kūčių vakarienės metu. Taigi ką, mėla Geralda, galite papasakoti apie kalėdaičius?
Na, tai pirmiausia, gal turėčiau pasakyti, kad kalėdaičiai yra dar vadinami plotkelėmis, dievo duona, dievo pyragu. Kiekviena vietovė turi savo pavadinimą. Iškilioji kūčių vakarienės dalis – tai yra kalėdaičių dalinimasis. Tai šeimos vienybės, santarvės, meilės, tikinčiųjų vienybės su bažnyčia ir dievu – simbolis. Istoriniuose šaltiniuose kalėdaičiai minimi jau nuo 19 amžiaus vidurių, kaip vienas iš svarbiausių kūčių vakarienės valgių. Jie yra naudojami Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Manoma, kad kalėdaičių laužimų paprautys susijęs su istoriniu bažnytiniu kontekstu. Aiškinama, kad kalėdaičių vartojimas primena eulogiją. Krikščionių bažnyčioje per pamaldas gaunama šventą duoną komuniją. Kalėdaičių baltumas primena širdžių grynumą, o jo laužimasis ir dalinimas primena brolišką meilę. Nu ir iš ko tas kalėdaitis yra kepamas. Gal tai jums pristatytų mūsų kepėją Loretą Vasiliauskienį.
Taip, mėla Loreta, jūs čia įvairiom grupėm parodote, kaip kalėdaitis yra kepamas. Tai gal papasakokite, kaip viskas prasideda, kaip užmaišoma tešla ir kokioj krosneliai tas kalėdaitis yra pagaminamas, iškepamas.
Tai krosneliai yra senoviniai, mes čia gavom iš virbaliečių, senų gyventojų. Jie anksčiau kepė taip pat bažnyčiai, komunikantus, plotkeles, kadangi numirė ta moteris, tai nenorėjau išmesti, mum tą gėrį padovanojo ir mes naudojamės. O tešla tai yra paprastai užmaišoma iš tikrųjų į molinį indą, išsijojame miltus per rėtį ir pilam vandenį, užmaišome, maišom tol, kol tešloje nebūna tų gumuliukų, o sijojama dėl to, kad tešloje atsirastų oro, degonies, tas plotkelis gaunasi jisai gražesnis, lygesnis galbūt. Aišku, ne visą laiką iš karto čia mum išeina, ta tuviai tokia turi kaprizų, kaip sakoma, reikia prisiauginti ją, bet pavyksta, išeina, gaunasi.
Ar ta keptuvė elektrinė, ar kaip kitaip, iš kur jinai gauna energiją?
Taip, jinai dabar yra padaryta elektrinė ir yra dar nustatyta karščio reguliavimas. Anksčiau to nebuvo, jinai tiesiog reikėdavo patiems žinoti, kad iki kiek įkaista, kada galima jau pilti tą tešlą, kada negalima. O yra dar, kaip pasakyti, čia per kraštus išbėga toks perteklinis, kaip mes čia sakom, tešlos likutis taip, tai mes jau irgi neišmetam. Tai vat apie tą tešlos likutį mums gali papasakoti aldutė mūsų virėja, ką padaro su juo.
Na, tai niekas, ne vienas miltų gabalėlis nenueina per niek.
Taip, tikrai. Loreta surenka visus gabalėlius man, atiduoda ir aš juos pasinaudoju. Išverdu tokią sriubą, zacirkus vadinosi senoviai. Na ir dabar taip verdam. Tai tas zacirkas verdo į pieną, pusė pieno, pusė vandenuko ir truputį cukraus, druskus ir vaišinam tada visus svečius.
Visi valgo ir sako, mama tokio neiškepa, tokio patieka.
Ne, tikrai taip. Visi patenkyti, visi skaniai valgo ir vaikai, ir suaugę žmonės visi labai myli šitą sriubą. Ir dėl tos sriubos daugiausia sako, einam skaniai pavalgyti.
Ta sriuba tokia kaip ir kleckeliai.
Kleckeliai, anksčiau vadinausi kleckeliai. O mes vadinam zacirkus.
Tokie miltų ir vandens gumuliukai, kurie verda pieniškoj sriuboj.
Taip.
Nes ne visi, ypač jaunesni klausytojai, ne tik, kad yra ragavę, bet gal kiti ir negirdėję tokio žodžio zacirką.
Taip, negirdėję ir nematę ir nevalgę ir vieną žodžią labai patenkinti valgų.
Na, reikėtų vis dėlto dar nupasakoti, kaip atrodo šita keptuvė, nes ne visi Marijos radio klausytojai yra matę, kaip atrodo kalėdaičių keptuvė. Kai sakome keptuvė, tai įsivaizduojam apvalę tokią skardą su krašteliais, kurioje kepama blynus. O štai kalėdaičių keptuvė atrodo visai kitaip. Kaip dabar nupasakotume, iš ko jinai padaryta ir kaip jinai atrodo?
Tai yra pagrindas, kaip aš sakau, apačia yra lygi, o viršui yra išgraviruoti paveikslėliai ir su mūsų keptuve iškart išsikepa trys plotkeliais, o dar nepaminėjau, kad tepamės jį, tai čia daug paklausti, kuo patepamės pagrindą jau kaip kepam tas plotkelės, tai vaikai galvoja ir aliejus, ir taukai, ir visa kita.
Panašiai kaip blynus galvoja pas mamą, taip ir čia.
Taip ir galvoja jie, bet mes patepam bičių vašku. Ir tada kepam tas plotkelės.
O ką tas bičių vaškas duoda?
Jos tada neprisvyla, nu kaip pasakyti, tokį. Nes jeigu mes nepateptume niekuo, tai jos prikeptų.
Taip, tai čia tokios dvi talinės plokštės. Viena yra lygi plokštė, o kita yra su tokiais margais raštais. Ir tada vienam skirsnelėje matyti ostijos fragmentas, kita matyti kalėdų sceną, o dar kitam matyti taip pat gimęs kūdikėlis. Ir tada iškepus kalėdaitį, tie vaizdeliai taip pat lieka ant kalėdaičio. Tačiau matau, čia iškeptas kalėdaitis ir jame žaliuoja įdėta rūto šakelė. Gal apie tai galėtumėt kažką pasakyti, kodėl į kalėdaitį nuo senų laikų, ne į visus kalėdaičius, bet į vieną kitą, būdavo įdėdama rūto šakelį.
Taip, šiaip įprastai kalėdaičiai kepami yra balti, tačiau nuo 1910 metų buvo pradėta kepti kalėdaičiai su rūto šakele. O po pirmo pasaulinio karo buvo pradėti kepti dar ir spalvoti kalėdaičiai. Tai juos dažydavo, aišku, natūraliais dažais, išgaunamais iš daržovių.
Burokas jau čia būdavo naudojamas tikriausiai.
Taip, burokas vienas iš pagrindinių dažymo priemonių buvo. Ir buvo galima, kas rašytinio šaltiniuos rašoma, kad spalvotus kalėdaičius galėjo įsigyti tik tai pasiturintys dvariškiai arba pasiturintys ūkininkai. Visi biedni žmonės galėjo gauti tik tai baltą kalėdaitį, nes tai nebuvo galima duoti, skaitus jie nenusipelnė gyventi geriau. O kalėdaitį su rūto šakele galėjo laužti tik tai skaiščius netekėję mergelės. Taip pat buvo griežta taisyklė. Dabar kalėdaičių kepimas jau yra tapęs kaip ir pramoniniu verslu. Mes visi labai gerai žinom, kad kalėdaičius pagrinde parsivežam iš Lenkijos. Tai čia yra mūsų centras kaip išimtis, kur kepam ir paskaitės pirmą advento sekmadienį, nešam į bažnytėlę, kunigėlis palaimina juos ir taip pat žmonės, kas nori, gali įsigyti arba pas mus, arba bažnytėlėje. Tai yra mūsų rankų darbo kalėdaičiai. O šiaip dar Lietuvoje, kiek žinom, tai yra bent pora vienuolynų, kur taip pat užsiima kalėdaičių kepimu.
Taip ir kas įdomu, kad kalėdaičius anksčiau kepdavo vargonininkas ir zakristijonas arba kokie davatkėlė prie bažnyčios ir tą darydavo su malda, ar teko apie tai girdėti?
Taip, aš nuo vaikystės prisimenu, kaip su močiute eidavomės tų kalėdaičių pasiimti, tai kur visą šitą aparatūrą mes gavom, tai būtent ta moteris buvo kepėja pagrindinė, o jos vyras buvo zakristijonas bažnyčios ir labai daugybę metų jie tai darė. Tiesiog paskui perėmė tą verslą jos dukra. Iš mamos, kaip jau moteris nusienų, paskui ir pasimirė, aišku, tai perėmė dukra, bet kada pradėjo kalėdaičius vežti iš Lenkijos, jau kunigai pradėjo daugiau imti lenkiškus, tai jie tiesiog tą aparatūrą, kad nereiktų išmesti, tai kaip mūsų bendruomenė tokia darbšti, užsiimam, tai padovanojo mums kai eksponatą. Nu, mes, kad tie eksponatai nestovėtų be reikalo, sugalvojom kepti tuos kalėdaičius. Taip ir išvystėm tą tokį kaip edukacinę programą, kad priminti vaikam, kaip tai seniau buvo daroma, kad jie susipažintų su tuo senoviniu kalėdaičiu, iš kur jisai ateina, kaip jisai gimsta. Tiesiog net tai, kad tik tai parnešė į lenkišką, padėjo ant stalo ir viskas.
Kaip manot, kodėl Lietuvoje vis mažėja ir turbūt visai dabar jau sumažėjo ta tradicija kepti Lietuvoje kalėdaičius ir juos žmonėms skirti, o daug patogiau, paprasčiau atsivežti iš Lenkijos? Ar tiesiog nebenori žmonės kepti, ar nebeturi tiek kantrybės? Kaip manot?
Man atrodo, kad neturi kantrybės ir norų. Reikia čia tik norų ir viskas įmanoma ir galima padaryti.
Reikia tokio kruopštumo, ar daug tenka sugadinti kalėdaičių tam, kad iškeptume tokį, kurį jau negėda nešti bažnyčiai, pašventinti ir negėda dėti ant kučių stalo, ar daug reikia sugadinti, padaryti brokų?
Žinokit, visai būna. Būna, kad ir tų šokoladinių gaunasi tokių prisvilusių, kaip mes sakom, vaikai tada juokiasi, o sako, šokoladinių prikepė čia plotkelių. Talerių, teisingiau, jie, nu, kol dar nešventyti, iš tikrųjų, tai jie čia gauna paskui paragauti, tai sako, kaip talerė, jie grinai, va, ir čia sako, jūs cukraus gal dėjot, bet nuo to pačio miltų toksai jisai saldus gaunasi, nu, tikrai skanus, nu, kaip aš sakau, nu, nepalygyti to masinių gaminimo, kur čia mes padarom vietoj su meilė, kaip aš sakau, tas kalėdaitis įsikepa, nu, tikrai ir skonis jau ir skiriasi, tikrai skiriasi.
O iš kokių miltų kalėdaičiai kepami, ar bet kokie miltai tinka?
Šiaip tai mes naudojame, nu gal ne bet kokie, mes tai naudojame malsenos miltus.
Vietiniai aukščiausios rūšies.
Taip, taip, aukščiausios rūšies, o kitų iš tikrųjų ten nebandym. Mums patiko šitį, tai mes iš jų ir kepam.
O kaip žmonės, vat gavę, matydami tokius kalėdaičius, kurie iškepti jūsų centre, džiaugiasi ir jie sako, ai, ne, geriau gal lenkiški, jie gal mažiau trupa ar panašiai, negirdėjo tokių minčių?
Girdėjom tikrai ir tik tai nori naminių.
Keptų Lietuvoje?
Taip, ir ypatingai kaip mūsų miestelis, tai tik tai visi prašo, kad tik tai man parnešk tik tai savo gamybos, nes tų lenkiškų, sako, mes jau nenorim.
O kodėl?
Gal ekologiškus daugiau. Ar palaikomus, galbūt, nežinau.
Aš tai sakyčiau, jie gal daugiau tokie man popieriniai. Nu, jie labai tokie ploni ir tas, nu...
Tie atvežti, ar ne?
Taip, taip, tie atvežti. O jie čia, šitie va mūsų, tai jie tokie, nu, nežinau, nu, kas paragavo prie kūčių stalų, tai kitais metais jie ir nori būtent šitų mūsų naminių.
O dabar apie tą kalėdaičių laužimą per kūčias, gal galima kažką pasakyti, turbūt jau ir tyrinėjot ir skaitėt ir gal matėt ar girdėjot įvairių tradicijų iš vaikų arba iš vyresnių žmonių, kurie ateina pasidalinti, kaip yra, ar kiekvienam po kalėdaitį duodama, ar vienu kalėdaičiu pasidalina visa šeima, visa ten giminė, kiek jų ten dalyvauja ir toks vat bendrystės yra didesnis išgyvenimas, ką galima apie tą kalėdaičių pasidalinimą pasakyti.
Nu, čia aš manau, kiekvienas kraštas turi savo paprotį, bet kiek aš rašytiniuos šaltiniuos domėjausi, ieškojo informacijos, tai pas mus krašte yra kalėdaičiai dalinami. Ir kalėdaičius visada dalina vyriausias šeimos narys, sėdintis prie stalo. Tai pradedant nuo senelio, jeigu jisai yra, jeigu ne, tai tada senelį. Jeigu jau nėra senelių, tada tėvas. Jeigu tėvo nėra, tada motina. Tai vienu žodžiu, kas prie stalo sėdi vyriausias, tas dalina kalėdaičius. Ir tada kalėdaičių prasideda laužimas. Pas mus krašte yra paplitęs kalėdaičių laužimas. Tai pirmiausia, tėvas visada duoda atsilaužti motinai, paskui pradeda duoti vaikams nuo vyriausių iki jauniausių. Yra tokia tradicija, kad jauniausias laužia paskutinis. Ir tą patį paskui daro motina, pirmiausia duoda tėvui, paskui duoda vaikam pagal amžių iš eilės. Ir, kaip žinom, pas mus yra tradicija tokia, kad dengiant stalą visada dedama viena lėkštelė daugiau, ant stalo turi būti tuščia lėkštelė išėjusiems. Į ją taip pat yra dedamas kalėdaitis. Ir to kalėdaičių niekas nelaužia. Tas kalėdaitis yra pagal rašytinius šaltinius, kiek radau. Tai yra... Suvalkijoje dabar gal taip nedaro, aišku, nes jau nėra niekas nelaiko gyvulių, čia niekas jau neusėjima tuo dalyku, bet kalėdaitis kalėdų rytą būdavo dalinamas. Trupinėlis kalėdaičių buvo dedamas arkliui į pašarą ir trupinėlis karviai, nes jie buvo šeimos maitintojai pagrindiniai. Kitas kalėdaitis būdavo padedamas saugiai ir laikomas kai vaistas. Jeigu susirgdavo šeimos narys bet kuris, arba gyvulys, Būdavo dedamas trupinėlis kalėdaičių į maistą ir tikima, kad nuo jo tikrai pasveiks.
Nu, šiais laikais, jeigu kalėdaičių lieka nuo stalo, kur deda tuos kalėdaičius, juos laiko, kad paskui sutrupa jie, ar kaip vis tik yra pašventinta duonelė, kaip patartumėt ir patarėt elgtis su tais kalėdaičiais, kurie liko nuo kučių stalo šiais laikais, ar net važiavo koks šeimos narys, ar dar kažkaip, ką pasakytumėt?
Nu, man šitas klausimas buvo kilęs pačiai. Tai aš paskui tariausi su mūsų kunigu. Tiesiog aš taip ir paklausiau, kur galima dėti šventytą daiktą. Taip pat šventytą vandenį. Aš pasakiau, kad aš šventytą vandenį, pavyzdžiui, išpilu ant gėlių. Sakė, kad tai yra labai geras dalykas. Ir kaip nekeista, nes mano gėlės labai gerai auga, kurio šventyto vandens gauna. O kalėdaitį arba šiaip kokį šventytą daiktą, jeigu jisai, nu, būna ir verba šventinam ir, nu, nesvarbu, šventytas daiktas, bet kurį jau neturim kur padėti, išmesti negalima jo. Tai yra labai toks geras ir nepakartojamas būdas sudeginti. Sako, tai yra geriausias dalykas, nes ugnis viską sutvarko. Į paverčia į pelenus ir viskas tada eina į dulkes.
Dar iš tokių labai pamaldžių šeimų esu girdėjęs, kai nesuvalgo kokio kalėdaičio arba specialiai gabaliuką palieka, sako, kai pradėsim naujus metus, taip pat suvalgysim kalėdaitį, kadangi tai vis tiek kalėdų laikotarpis, sako, sutinkam su malda naujus metus ir sako, va, mums tai tokia tikrai nėra tik tai fejerverkų pažiūrėjimas, bet šventa vakarienė. Ir esat apie tą girdėję ką nors?
Taip, girdėję, bet, nu, kažkaip mūsų šeimo jau to papročio kaip ir neliko, turiu pasakyti, bet dar senelių tai buvo tas paprotys, kad kalėdaitį taip naujiems metams buvo naudojama, tik tai buvo tie dar tokie laikai, kaip žinom, tarybiniai, kur, nu, nelabai leido žmonėm naudotis, tai gal labiau tuos papročius žmonės ir palaikė. Dabar tiesiog jau labai, nu, mažai šeimų, kad gilinasi į papročius ir taip stengiasi laikytis tų papročių visų.
O kaip jaunimas štai priima tuos papročius, vat, kepti kalėdaitį, apžiūrėti, kaip jis kepamas, dalinti, ar kaip jie reaguoja, kai čia dalyvauja jūsų edukacijose ir tenka kalbėtis su jais, ar jie džiaugiasi tokia švente, kad mes Lietuvoje ir dar kai kuriuose kraštuose šį paprotį turime?
Nu, žinau, kad tikrai nelabai, ne visi. Priklauso tikriausiai nuo šeimos, kaip šeima auklėja, taip vaikai atsiliepia, bet nelabai daug vaikų tokių yra.
Bet šiaip, kada pas mus į edukaciją atvažiuoja, tai jie tikrai domisi, ką mes pasakojam, jie tikrai klauso ir išbando. Ir netgi va čia buvo edukacija, tai vaikas sakė, parvešiu aš mučiu taip tą kalėdaitį, nes po edukacijos duodame po kalėdaitį, kur jau jie išsikepa, prasivežti namo, tai sakė, aš mučiu taip parvešiu savo lauktuvių, taip vaikas labai taip gražiai nuskambėjo iš tikrųjų.
O kaip manot, ką šitas paprotys štai laužyti kalėdaitį duoda mūsų šeimoms, mūsų kraštui, mūsų žmonėms, kad štai nuo senų laikų dar išlikęs mūsų kraštuose toks paprotys? Kokia jo reikšmė, kaip įvertintumėt?
Nu, tai sakoma, kad kalėdaičių laužymas ir dalinimasis tai ir reiškia brolišką meilę, draugystę, šilumą, šeimos jaukumą.
Nes Dievas ateina, gimsta šeimoje ir mes tą duonytę laužydami tiesiog patys bendrystė išgyvenam, nes Dievas bendrystė su mumis pasilieka. Na, taip pat to kalėdaičių aparato iškeptos produkcijos iš tų plokštelių gaminama taip pat ir ostijos šventoms mišioms. Ir čia turite tokius paustuvus, kuriais išspaudžiamos ostijos ir komunijos, šventos komunijos duonai. Gal apie tai galit kažką daugiau papasakot?
Nu, tai čia tas pasakojimas tik tai toksai ir yra, kad, nu, mes, žinot, suvalkiečių kraštas, tai negali taip viską jau paimti ir nustumti į šoną, kur išeina tie kalėdaičiai, kiepasi trys. Būna, kad vienas kraštas tik tai nepavykęs, kitas visas kalėdaitis kaip ir geras būtų. Bet, nu, jau jo šventyti neneši, nes jisai nėra pilnas kalėdaitis kokybiškas. Tada iš tos likusios dalies, iš kurios eina dar, darom ostijas ir komuniją. Ir taip pat jas paskui šventina ir naudojam iš jo.
Na, va, šitas aparatas, kuriuo išspaudžiamos apvalios ostijos, yra labai gražus. Visas aparatas medinis, toksai va spaustuvas, spaudžia tokią apvalią rinkelę. Ta rinkelė tiesiog išspaudžia komunikantą. Ir čia toks stalčiukas, į kurį labai gražiai sukrenta išspausti komunikantai. Sakėt, kad šitas aparatas komunikantus spaudimo mašina iš tų kalėdaičių kepimo aparato, taip pat labai senas. Gal irgi kokia jo yra istorija?
Šiaip tai pačios istorijos nieko negaliu labai daug pasakyti, nes ko nežinau, tai negaliu prisimeluoti. Bet mes visą šitą aparatūrą būtent gavom iš tos moteriškės, kuri aprūpindavo visą parapiją kalėdaičiais ir komunikantais visais. Tai mes viską kartu gavom ir gavom palikimų labai seną žirklę, su kuriom taip pat niekam nieko neleidžiam kirpti, tik tai karpom kalėdaičius. Ir visa šita aparatūra taip ir yra skirta tik tai edukaciniam programom, kad supažintinti vaikus, kaip visa tai buvo daroma seniau rankom ir kažkaip jie tą dalyką pamatę kažkaip nustemba ir jie susidomi tikrai daug daugiau, negu jie girdėtų tik tai tą pliką nuogą istoriją.
Tai šitiem visiem aparatam, kalėdaičių kepimo tai krosneliai, taip pat komunikantų spaudimo aparatui ir ostijų spaudimo aparatams turbūt mažiausiai koks 100 metų.
Tai tikrai taip, daugiau negu 100 metų, nes aš kiek jau atsimenu, tai ta moteris, kur dirbu, tai buvo pagyvenus moteris, jau pensijinio amžiaus, tai aš ją prisimenu nuo savo vaikystės, galima sakyti, ir jau kiek metų jos nėra, jos dukra dar kiek metų naudojo, o jau dabar kiek mes metų naudojam. Tai aš manau, taip jau nustatyti labai gerai, nepasakysiu, kiek gali būti, bet tikrai virš 100 metų.
Kaip suaugę žmonės ar atvažiuoja pažiūrėti, sužinoja, kad Virbalio matų centre vyksta tos edukacinės programos, kalėdaičių kepimo, mokymai, parodymai, ar tik vaikai atvažiuoja, ar ir vyresni domisi daugiau šitą tradiciją, kaip pažiūrėti, kaip susipažinti, kaip iškepti, kad savotiškai turėtų tokį ir tam tikrą pasiruošimą šventoms kalėdoms, ypač kūčių vakarieniai, kad susipažinę su tuo procesu, jie galbūt su kita nuotaika galėtų laužti tą kalėdai.
Būna grupių įvairių. Būna vaikų, būna suaugusių ir tikrai būna labai daug grupių suaugusių. Netgi turėjom tokią mišrią grupę, kur buvo ir istorikas, ir faktų rinkėjai tokie žmonės įžymesni Vilkaviškio krašto žmonės. Ir jie labai nustebo. Atvažiavė mūsų programą, sakė, pasirodo, mes daug žinom, bet daug ir nežinom iš tiesų. Tų faktų tokių, gal ne tokių labai reikšmingų, bet tokių smulkmenų iš papročių. Pavyzdžiui, ką reikia daryti prieš kalėdas? Žmonės turėtų žinoti, kad prieš kalėdas būtinai reikia susitaikyti su Dievu ir su šeima, atsiprašyti visų, ką esame įžeidę, reikia gražinti visas skolas, kad nelikti kitiems metams skolingiem. Ir tokių keistų papročių aš tuose rašytiniuose šaltiniuose radau, pavyzdžiui, kad negalima kūčių dieną, negalima eiti į mišką kirsti medžių. Nesakoma, prisišauksi nelaimę. Ten radau tokį netgi, kaip skaitosi, jeigu ateina žmogus į mišką, jam pradeda vaidentis. Iš už medžių pasirodo sena žila moteris. Jeigu kerta medžius, jinai pradeda vaitoti. Ir tuos medžius, jeigu žmogus parsineša namo ir pakuria ugnį, tai labai smarkiai ugnis užsidega ir išlekia su dideliu griausmu per kaminą. Būna netgi, kad gali uždegti gryčią. Kitas iš tokių dar papročių, kad kūčių dieną negalima eiti į svečius ir svečių priimti į namus. Nesakoma, kad išneš iš namų laimę. Taip pat negalima skolintis ir skolinti, nes jeigu skolinsiesi arba skolinsi, visus ateinančius metus gyvėsi nepritekliui ir skurde.
Visokių yra tradicijų, kūčių diena ir mūsų tos tradicijos kartais turbūt susiję ir su prietarais, ir su magija, bet mes tikinti žmonės, kūčių vakarą švenčiame Jėzaus Kristaus gimimo tokią vigiliją ir turim tą tokią tradiciją, paprotį vis dėlto būti su savo šeima ir išgyventi, kad būtent šeimoje Viešpats gimsta, sutinkamas, jis atneša ramybę ir dėl to mes vienas su kitu susitaikom, nenorime nešiotis nuoskaudų savo širdyje. Štai jūsų amatų centro namuose, čia Virbalyje, mano akį patraukė kampe esantis dvasiškas namų palaiminimas. Gal prisimenat, iš kur gavote šitą palaiminimą ir kodėl jis taip garbingai čia namo kampe štai pakabintas?
Šitą paveikslą gavom, žinokit, iš tokio, mūsų vyriausias buvo čia darbuotojas atsieita, dirbom kartu ir jis sako, žinot, į tą Kerčia, tai reikia įdėti šventą paveikslėlį. Tai jis namuose turėjo atliekamą ir sako, aš jį atnešiu čia ir padėsiu. Nu ir padėjus žmogus ir paskui kryželį, tai čia va, kitas žmogus atnešė viską, ką kas kur turėjom, pačiaus savo atnešėm, ką galėjom, paskui ten šventė, tai yra agotos donytė. Irgi kaip pavyzdys čia pasidėję, bet yra ir įsigyti galima, jau čia mes pašventinam duonytę ir paskui gabalėliai sufasuojam ir kiekvienas žmogus gali pasiimti, įsidėti į rankinę ar į mašiną ar kur nors, kad nebūtų gaisro, nebūtų nelaimių kokių. Nu, vienu žodžiu, čia mes stengiamės viską, kad būtų gražu, smagu, ramu ir kad dievulis mums padėtų.
Svarbiausia turbūt prie to sagotos duonos ir prie to palaiminimo ir persižegnoti ir pasimelsti turbūt, ar ne?
Taip, aišku, kai ateinam pavargusiaus ar ką, tai mes čia ateinam pavalgyti arbatą išgerti ir tikrai taip pasimeldžiam ir persižegnojam, aišku, kad tai padarom.
Taip pat toj kerčioj, kaip pavadinote, prie dvasiškų namų palaiminimo, taip pat yra ir angeliukas ir dar ten tokių senovinių, tokių rakandų. Gal galėtumėt nupasakoti, kokie ten rakandai šalia netoliese visai padėti?
Ten yra sviesto svaras jau tam vienam.
Ai, tam, kad reiškia normuoti sviesto normelę.
Svarstyklių, tai va, tai šitaip normuodavau.
Tokia medinė dėžutė, atstodavo tarsi svarstiklės, čia sudėtas sviestas, jau žinodavo, kad čia svaras.
Taip. O paskui ten kitas indėlis, tai pipirus maldavo.
Pipirų malimo mašinėlį.
Aha, o tas angeliukas, tai jisai čia mūsų kaip simbolis.
Taip, primena, kad angelas sarga saugo kiekvieną iš mūsų. O dar matau, čia yra bičių vaško korys, tai gal ir bičių turite matų centre?
Neturim mes patys, bet turim tokią vieną moteriškę gerą, kuri augina bites. Ir mes ją vaišinam edukacinėse programuose, vaišinam su sūriu. Su koriu, su pjaustom gabalėliais ir vaišinam.
O paskui primenat vaikams ir visiems svečiams, kad reikia vašką išspjauti?
Primenam, bet kai kas net ir nuryja, sako, kad čia labai skanu.
Taip pat prie lango matau čia ant sienų iškabintos medinės geldos. Irgi matau, kad senoviškos tos geldos, aišku, gal tuose geldutėse užmaišot kalėdaičiams tešlą?
Tikrai ne. Čia kaip pavyzdys yra, kaip mes anksčiau maudydavo vaikus geldose ir sūdydavo mėsą, vienu žodžiu, ir duona minkydavo bulką. Kiekvienas vis atskirai yra, kiekviena geldukė, kur jinai yra, turi savo paskirtį.
Jom irgi koks 200 metų turbūt.
Jau tikrai žinokit, tikrai 100 metų bus, jau jūs net čiučiut gyvus.
Taip ir mes dabar sėdėm visai šalia krosnės, kuri naujai sumūryta, bet krosnės tokia kaip ir senoviai. Būdavo krosnės, ant jos galima net ir atsigulti turbūt, kaip jinai pakurta ir jinai beveik šilta, nes nesenai kepėte duoną ir senoviškos durelės yra. Gal papasakokit, kaip amatų centre Virbalyje atsirado šita krosnės, kaip jinai atsirado jūsų namuose?
Nu, mes užsiemam edukacinėm programom, ne tik tai kalėdaičių, bet yra edukacinė programa duonos kelias. Tai ta krosnis tam yra ir skirta. Duonos keliui mes iškūrenam krosnį ir kiekvienas lankytojas išsikepa savo duonos kepalėlį į namus, kas atvažiuoja.
Bet ir reikia labai ilgai laukti, kol duona iškils, kol duona vadinasi iškepsti, ar kantrus tie žmonės, ar nėra kaip vilkas, ar jau galiu valgyti.
Ne, žinokit, už tai, kad mūsų centrė yra dar daugiau amatų, štai mes ir vadiname senųjų amatų centras. Mes turim ir audimų stakles, kur gali žmogus, kol duonytė kepa, gali pabandyti paausti, gali susipažinti su keramikos darbeliais, gali savo rankomis nusilipyti iš molio gaminuką, nusilieti žvakę, tai va, kur iškramto iš to korio vašką, tai mes sudedam į puodą, šildom ir atvažiavę lankytojai liejasi žvakę, taip pat į namus parsiveža ir dabar ypatingai šiuo laikotarpiu labai džiaugiasi tom savo rankų darbo žvakėm, kad parsiveš ir galės jas pasinaudoti ant kūčių stalo. Dar turim tokius aparatus senovinius, kur virves vėjam, tai vėjam tautinę virvelę, tai kiekvienas žmogus savo gali ant rankų susirišti, nusivijęs apyrankę tautinę. Ir kažkaip žmonės labai džiaugiasi tais tokiais paprastais dalykais, bet savo rankų darbo gaminiais. Tai čia šitie visi, ką jūs matot, va ir krosnis, ir tie tokie rakandai, kaip aš sakau, senoviniai, jie yra pas mus naudojami, jie nestovi tik tai, kai eksponatai. Nu, aišku, yra senesnių, kurie jau yra tokie padulyje, tai jau mes jų nenaudojam, tik šiaip papasakojam apie jų istoriją, kiek galim ten kažką. Bet šiaip tai dauguma yra naudojama.
Dar staptelkim ties duonos kepimu. Turbūt jau kaip išgirstat, kad atvažiuos tam tikra ekskursija, tam tikra grupelė žmonių, štai susipažinti su tuo procesu, kaip kepami kalėdaičiai, turbūt iš anksto užmaišote duonos tešlą, ar ne?
Taip, iš vakarų reikia užmaišyti duonos raugą, paskui ryte, nužiūrint kelintą valandą būna edukacinį programą, jei iš ankstyvo ryto, tada iš vakarų, nes nuo to, kiek duona rūksta, natūralus raugas, taip duonos rūkštis būna, tai jeigu jinai labai ilgai stovės, jinai bus labai rūkšti, o jeigu mes ją užmaišysim ir tuoj pat kepsim, neįsistovėjusia, tai jinai neturės rūkštumo, nes duoną kepam iš ekologiškų rugių, patys malam, kaip matot, pas mus stovi girnos senoviškos.
Ar jomis ir malate?
Taip, prie jų padirbėjom neblogai, mes už tai visos moterys iš stomens ir iš liemens.
O iš kur jas gavo tas girnas, tėvė senoviškos girnos, akmuo koksai senas, o jei, ir klausykite, ir vat rankena kokia sena, čia irgi joms koks 200 metų turbūt.
Tikrai taip. Ir jeigu tai pajuokaujant, tai jos buvo paruštos išmesti tos girnus. Tai mes, kaip sakom, turbūt taip yra, kad mum pats Dievas padeda. Tikrai. Nes susirinkę labai daug eksponatų tokių, kur žmonės, ai, čia nereikalingas griozdas išmesim. Bet mes papuolam va toj vietoj ir tuo laiku ir paskutys mes labai padeikojam dar jiem už tai, kad jie mum atiduoda. Tai pažiūrėkit, kiek mes čia turim. Ir svirnų, tu pridėta, ir kur seniau sviestą muždavo muštuvių senoviškų, ne visi jie veikiant į sviestą, taip pat mes susimušam savo edukacinim programu. Turim va kubilėlį su likučiu duonos dar, palikta raugo gabalėlis, ir kitai edukacijai, kada užsako žmonės, mes tą raugą vėl pamaitinam ir vėl iš naujo kepam duonytę. Tai gal iš šaunų nuskambėti labai keistai, bet mūsų tas duonos kubiliukas sažuolinis, jau žinokit, 7 metai neplautas, nes jau plauti negalima. Į jį minkai duonytė, jeigu nebūna edukacinių, jisai sausai stovi, ta duonytė sudžiūsta, jinai niekada nesupelis tam kubiliukį, ant šaunų ištepama ta tešla, įsistovi, paskui mes ją vėl atgaivinam šiltu vandenuku, atsigauna ir vėl minkom duonytę.
Tai turbūt namuose jau duonos pirktinės nevalgot, kai.
Valgom ir pirktinė, žinot. Bet skani ir šita. Čia jau kai būnam, tai mes tuos duonytės tikrai su sviestuku, šiltos, dar druskytės įsibarstum, arbatėlės ir skanaujam.
Ajajai, kaip skanu, klausykite, tai man atrodo paragavus naminės duonos jau tos pirktinės nesinori, kaip yra.
Na, iš tikrųjų, žinokit, ypatingai man, nežinau kaip kam, bet aš tai jau tikrai nenoriu kitus šitą baisiai skani.
Sako, toks posakis yra, kad sako, tam, kad duona būtų skani, reikia labai daug ją minkyti, kad būtų net ir, reiškia, nugara šlapia. Kad duona skani būtų, nugara šlapia turi būti, ar daug minkote duona?
Taip, tikrai daug. Tai mes kartais ir pajuokaujam, sako, jeigu duona sūroka, tai žinokit, ten nuo prakaito, kiek prakaito įvarvėjo, nors iš tiesų taip nėra. Bet padirbti reikia daug, kuo labiau išminkai duonytę, kuo daugiau padirbėji, tuo jinai būna puresnė ir skanesnė.
O taip pat ten prie duonos duonkepio pečiaus yra krosnės, toks yra taip pat tokia krosnelė su rinkėm ir ten galima virti sriubą, turbūt zacirką ten verdate.
Taip, paimam tas žarijas, supilam į vidų ir pakurim, jeigu dar reikia, ir kaičiam ten puodą ir verdam zacirkas.
O iš kur malkų gauna duonos kepimą, man atrodo, reikia gerų malkų?
Nesvarbu, kokių malkų, visokius mums tinka, tik svarbu neglinys, nes, žinot, su sakais netinka, o taip tai bile kokias malkas, kur dievulis duoda, nulaužia medį kokį, ar kas kur pasiūlo, jau ir perkam, ir visko būna, tik tai malkom kuriam.
Tai kokių dar eksponatų norėtumėte įsigyti, kad štai jūsų muziejus ir kartu tas amatų centras būtų toksai, taip sakant, dar įvairesnis ir dar kokią edukaciją gal svajojat mokiniams ir kitiems mūsų svečiams parodyti?
Tų svajonių pas mus yra daug, bet sako kaip, apie svajonės reikia tylėti, nes paskui jos neišsipildo, tai aš neišsiplėsiu apie tai. O eksponatus, tai mes tiesiog žmonės, kai atvažiuojam, mes kalbam ir daug žmonių yra, kad pasiūlo eksponatus. Mes priimam viską, aišku, norisi, kad tas eksponatas nebūtų visiškai sulūžęs, bet jeigu kažkiek reikia pasitaisyti, mes turim nagingą labai vyrą tokį čia, mūsų bendruomenės narį, kuris padeda tvarkyti tuos eksponatus, jeigu reikia kažkur medį apdirbti, kažką pataisyti ir labai džiaugiamės ir visi tiems žmonėms dėkojam. Taip pat mes visada žmonių prašom dar, kad surinktų žvakių likučius, kad neišmestų, nes mes liejam žvakes. Nu, ne mes liejam, bet reiktų sakyti, atvažiuoja lankytojai lieja. Bet mes parodom, kaip tai daryti. Tai surenkam žvakių likučius, kad nemestų į konteinerius, kad neterštų gamtą, tai mes jas dar perdirbam ir vėl jos gimsta naujam gyvenimui.
Čia jūsų edukaciniam centre apsilanko žmonės iš Vilkaviškio krašto ar iš toliau atvažiuoja kaip?
Šiaip tai pas mus buvę žmonių jau iš 15 ar 18 pasaulio šalių, jau pas mus įvairaus buvę įvairių žmonių, o šiaip jau Lietuvos tai iš visų kraštų buvę. Dabar paskutiniu metu pradėjo Žemaitija labai lankytis kažkaip tai. Pradžia, aišku, buvo Vilkaviškis, Marijampolės, nu, Suvalkijos kraštas, paskui prasidėjo iš toliau, mes kažkaip daug reklamos tos nedarom, tiesiog geriausia reklama, kai žmonės patiria ir jie tą įspūdį papasakoja gyvai. Tai geriausia reklama iš lūpų į lūpas. Tai, o šiaip tai iš užsienio, tai turėjo ir iš Amerikos buvo grupė. Nu, tiesiog čia pas giminės lankysi ir labai norėjau pamatyti, įsikepti tą duonytę, tai jau vyriškis buvo, kaip pasakyti, jau senyvo amžiaus, senjoras, tai žinokit, net verkė ir bučiavo tą duonytę išsikepęs. Sakė, kad nu, tiesiog primena vaikystę ir tie prisiminimai labai, labai tiesiog sukėlė emocijas žmogui.
Taigi duona toksai šventas dalykas, nes primena ir žmogaus darbą, ir maistą, be kurio mes tikrai nusilptume ir kartu primena na, eucharistinę duoną, tą dvasinį maistą, kuris mus stiprina ir ypač kučių vakarą, kai laužam kalėdaitį, turbūt pagalvojam apie įvairų maistą, kuris ateina į mūsų namus. Taigi, baigdami šitą laidą ir išgyvendami tą kučių vakaro ramybę, ko galėtume palinkėti mūsų klausytojams, kurie klausosi mūsų ir kurie laužys kalėdaitį galbūt vieniši, o galbūt su savo šeimos nariais, kokį palinkėjimą galėtumėt pasakyti mūsų klausytojai.
Ramybės, santarvės šeimoje, dievų palaimus.
Aš taip pat prisidedu tą patį dievų palaimus žmogui, ramybės, kantrybės, stiprybės, kad nebūtų jokių nelaimių.
Prie tų visų palinkėjimų aš jau daug nesikartosiu, tiesiog laimingų kūčių ir sulaukti dar daug ateinančių kūčių.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mes svečiavomės Virbalio matų centre. Čia mums edukacinės programas pristatė jų vadovės Geralda Rainienė, Aldona Timinskienė ir Loreta Vasiliauskienė. Jas kalbino už kunigas Saulius Bužauskas. Tegul kūčių vakaras jums primena viešpaties artumą ir kai laušit kalėdaitį, prisiminkit, kad viešpats mus visus stiprina savo artumu ir viešpats yra su mumis bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis ir nepamirškim pasistiprinę parodyt broliškumo kitiems, kad dievo artumą patirtų ir kiti žmonės. Šiuose namuose svečiavausi aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti. Ačiū. Sudie.
Sudie.